Dnes se necháme strhnout vlnou tsunami a zaplavit skvělým blues. Pozvání do Liberatury totiž přijala spisovatelka, hispanistka, překladatelka a také novinářka Markéta Pilátová, se kterou si budeme povídat především o jejím nejnovějším románu Tsunami Blues. Hezký večer.
Dobrý večer.
Já jsem moc ráda, že jsme se setkali, protože vy tady opravdu často nebýváte, žijete trvale v Brazílii. A předtím jste byla i v Argentině, teď je to dlouhodobě Brazílie, kde přesně vlastně?
Já teďka bydlím na dvou místech vlastně v Brazílii. A vždycky sem přijíždím na dva měsíce do Česka a bydlím u Baťováků ve městě, které založil Jan Antonín Baťa, jmenuje se to Baťova dobrá voda, portugalsky Bataipora. A je to ve státě Mato Grosso do Sul v Brazílii, v takovém místě, které je hodně takové odlehlé od civilizace.
Vy už docela dlouho tam učíte češtinu a potomky asi primárně českých emigrantů. Ještě pořád vás to baví? Kolik let to vlastně děláte, tu práci? Není to už potom monotónní?
No vůbec ne, protože právě letos a loni jsem začala jezdit i na jih Brazílie, kde žijí potomci takzvaných bohemios, což jsou takzvaní čeští Němci. Jsou to Němci, čeští Němci, kteří odcházeli z oblasti hlavně Liberecká, Jablonecká v 19. století do Brazílie. A myslí si, že jsou vlastně čeští Němci a že jsou Češi. Takže jsou to Němci, kteří si myslí, že jsou Češi, mluví německy a učí se česky.
Co je vlastně vede k tomu učit se česky a pořád udržovat nějaký kontakt s tou pro některé už mnoho desítek let opuštěnou vlastí a ti potomci tady pravděpodobně, předpokládám, často ani nikdy nebyli?
Oni sem jezdí, ale oni mají pocit, že vlastně ti předkové odešli z Bohémie a oni se považují za české Němce a tím pádem, protože odcházely ty rodiny na konci 19. století, takže oni byli ušetření veškerých těch třenic národnostních a jsou to lidi, kteří naprosto přirozeně jejich předkové snášeli to soužití čecho-německé jako nějakou naprosto přirozenou věc a často ti jejich předkové mluvili zároveň česky stejně dobře jako německy a oni, protože to ti předkové tak měli, tak oni to chtějí taky tak mít a chtějí vlastně dosáhnout toho bilingvního stavu, který jakoby mají v genech.
Když říkáte, že odcházeli na konci 19. století, nutně mě napadá otázka, jak vlastně vypadá ta čeština, kterou mluví. Dost často to přeci bývá tak, že v tu dobu, kdy odešli, tak tam se zakonzervuje ta čeština a předává se případně dalším generacím. Jak tedy mluví česky?
No, oni mluví česky zatím velice málo, protože se učí česky asi 3 roky teprve nebo tak nějak. Takže oni vlastně si neudrželi tu češtinu těch předků, ale udrželi si spíš tu němčinu a mluví takovou němčinou z konce 19. století. Já tam také chodím na kurzy tady té němčiny a někdy je to hrozně legrační, protože oni opravdu neprošli tím obdobím třeba fašismu, nebo vlastně jsou to lidi ze Sudet, že? Takže vůbec jako neznají ty třenice čecho-německé, takže si zpívají třeba staré německé trumpské písničky z konce 19. století, třeba písničku Alten Kamaráden a jako vůbec vlastně neprošli tím obdobím fašismu, kdy se tahle písnička stala vlastně jednou z hlavních písní hitlerovského Německa, ale oni to tak nevnímají, protože to je stará trumpská písnička, kterou si jako přivezli jejich předkové. Takže to je nesmírně zajímavá vlastně část české historie, kterou tam objevuju a fascinující na tom je, že ti lidi tam začínali z naprosté nuly a vlastně odcházeli z velmi vyspělé civilizace, kdy jako začínala železnice, kdy prostě žili relativně vlastně ve velmi civilizovaných podmínkách přišli tam a v pralese první, co bylo, tak si museli postavit hnízdo na stromě, aby je nesežrala divá zvěř. Takže byli to strašně stateční lidi a taky mi připadá úplně úžasný, že první, co udělali, tak si postavili to hnízdo a školu pro děti. Takže to je...
Vzdělání je pro ně
vzdělání
důležité.
Je prostě naprosto jako nezbytný a platili si učitele vlastně sami mezi sebou, jako vybrali třeba nějakého člověka a tomu platili a ten vzdělával ty děti, což je prostě v Brazílii dodnes celkem nevídaná věc.
Tak jsem ráda, že jsme se zasadili do kontextu, co děláte a kde žijete. Nicméně ke knize vy jste prózu nevydala poměrně dlouho. V roce 2007 vyšla poslední vaše próza Má nejmilejší kniha, předtím Žluté oči vedou domů, ale mezi tím jste napsala několik knih pro děti. Proč tak dlouhý oddech od té prózy pro dospělé?
Já jsem byla hodně roztěkaná. Já jsem dělala spoustu věcí, spoustu projektů a dost mě pohltilo psaní dětských knih a tuhle knížku jsem hodně přepisovala a hodně jsem vlastně na ní strávila času a myslím si, že to je dobře, že vlastně já si myslím, že to psaní se prostě nedá sekat jak batě cvičky, jo, prostě a že čím větší ten autor má jakoby časový odstup, tak je to pro tu knížku dobře. Někdy to tak nemusí být, někdy ta knížka jakoby přezraje a je to zase trošku špatně, ale já za sebe musím říct, že tady s touhle knížkou jsem vlastně strávila 4 roky skoro a jednou jsem ji docela kompletně přepsala. Vlastně hlavní hrdina měl původně být kluk, puberťák, ale já jsem zjistila, že se nedokážu vlastně vcítit do 18-letého kluka.
Takže celkem logicky předpokládám, že se původně jmenoval Karel, když teď se hrdinka jmenuje Karla.
Takhle to se Karel. A takže já jsem potom vlastně přišla na to, že ten text nefunguje, protože já nemám tu empatii na to, abych jako psala tady ten typ hrdiny. A takže jsem to kompletně předělala na ženskou hrdinku a začalo to podle mě fungovat.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Pojďme trochu představit, o co vlastně v tom románu jde. Na samém začátku Karla se vypraví se svými rodiči do Thajska, kde se vracíme vlastně k historické události, kdy na Vánoce 2004 tam smetla vlna tsunami na pobřeží hotely a spoustu lidí tam umřelo. Mě to docela překvapilo, proč vlastně tahle konkrétní přírodní katastrofa pro vás, ve vás zanechala tak silné jako emoce, že jste to potom chtěla konkrétně použít v knize.
Je to takový zážitek, který se opravdu stal se jednomu mému známému, který tohle prožil, podobnou situaci a mě na tom fascinoval jeden moment, kdy vlastně pro toho člověka musel jet náš známý zpátky do Thajska, protože ten hoch se odmítal vlastně vrátit a hledal tam svoje rodiče několik dní. A když se potom vrátil, tak vlastně já jsem si začala představovat, co tam asi viděl, co tam zažil a jak se musel cítit vlastně, když ty rodiče hledal s tou nadějí, že je třeba najde. A kdy potom nastal ten okamžik, kdy se musel jako říct, že je nenajde. A to mi přišlo jako ohromně silný vlastně moment, který mě zajímal a nemohla jsem se ho na to zeptat, protože na to se nejde ptát. A takže jsem si to musela vymyslet.
Takže tenhle ten zážitek vlastně stál u zrodu té knížky. Byl to ten prvotní impuls?
Byl to prvotní impuls, ale ten se spojil vlastně s jinou událostí. Já jsem byla na Kubě a vezla jsem tam léky a finanční pomoc pro kubánské rezidenty. A tady ten zážitek se mnou hrozně otřásl. A já jsem potom ještě tak půl roku měla takovou docela zvláštní depresi nebo takovou melancholii, protože jsem vlastně zažila takové déjà vu. Já jsem ještě zažila komunismus vlastně do 17 let, Takže si dost přesně pamatuju, jaký ty pocity člověk měl. A najednou jsem byla v zemi, kde se ty pocity vrátily. Kde jsem najednou zažívala stejnou takovou úděsnou bezmoc jako vůči nějakému represivnímu systému. A měla jsem prostě ty pocity, ve mně vyvolávaly takovou melancholickou jakoby náladu, bezmocnou náladu a zároveň takovou jako i bojovnou náladu. A já jsem potom zjistila, že vlastně přesně tohle vystihuje fenomén blues, že je to nějaký jako smutek, který je zároveň v něm vztek, že jo, ty původní blues jsou takový jako vzteklý, ale zároveň je to takový to smíření s něčím, co vás přesahuje a s čím jako můžete něco dělat pomocí toho vzteku, ale zároveň víte, že stejně umřete a že stejně vás něco přesáhne, nějaká katastrofa. Každýho nás přesáhne tahle ta katastrofa na konci. A já jsem vlastně od tohohle se odpíchla a spojila jsem tady ty dvě linie, to Thajsko a tu Kubu, protože obě ty linky ve mně vyvolávaly stejný jakoby emoční pocit, emocionální zážitek vlastně. A já jsem to potřebovala nějak zpracovat, tady to blues.
Takže to blues pocitové, které jste měla z těchto dvou zážitků, se potom dostalo do knížky v podobě toho, že hlavní hrdinka Karla je trumpetistka, jejím učitelem je kubánský emigrant do Česka Lázaro Milo. Blues se tam hodně hraje a hodně se tematizuje, že se dlouho nehraje, kdy Karla následkem toho šoku z Thajska se rozhodne, že nebude hrát a opravdu nehraje hodně dlouho. Blues, poslouchala jste ho, když jste tu knížku psala? Můžete třeba být konkrétní, co jste nebo koho jste poslouchala?
Poslouchala jsem pořád. Poslouchala jsem blues pořád. Poslouchala jsem takové ty staré bluesmeny americké a nejvíc ale mě vlastně zaujal slovenský bluesman Červeňák, Noro Červeňák a taky mě zaujalo blues v tom smyslu, že má strašně moc podob, který se jako vlastně nerealizují jenom v hudbě, ale i v poezii. A já jsem, kromě toho, že jsem pořád poslouchala to blues, tak jsem taky četla hodně blues. A četla jsem vlastně Kainara, četla jsem beatníky, kteří psali blues, četla jsem Škvoreckýho, který psal blues. Četla jsem nejrůznější naše vlastně autory. Četla jsem úžasnou knížku, která je taková antologie blues, jmenuje se to A to je blues, která vyšla tady v Česku. A hrozně mě zaujalo právě to, kolik variant to blues má, jako v různých epochách a co vlastně v různých epochách v kulturních dějinách znamenalo. Ale pořád jako vlastně jsem se utvrzovala v tom, že je to takový ten vzteklej smutek, ve kterým je zároveň rezignace a zároveň obrovský boj.
Liberatura. Ke slovu.
Už jsme se dostali k té Kubě i k tomu blues, že tam spojuje ty dvě linky kvůli tomu, jaký pocit ve vás vyvolali Thajsko a vlna tsunami, která tam řánila v roce 2004 a také zážitek z Kuby, kde vy jste sama byla v rámci pomoci tamním disidentům. Já bych se u tohohle zážitku ráda na chvíli zastavila, kdy to vlastně bylo a jak jste se tam dostala.
Bylo to v roce 2004 a dostala jsem se tam díky organizaci, která se jmenuje Freedom House a oslovili mě na nějakém kongresu o Kubě právě. Tam jsem vlastně se s nima seznámila a oni vlastně posílají lidi, kteří by tam dovezli nějakou pomoc a my jsme tam taky ještě mapovali vlastně činnost evangelických církví na Kubě, což bylo taky velice zajímavý a díky tomu jsme se dostali nejenom do Havany, ale dostali jsme se taky do takových zapadlých vlastně městeček a vesnic, kde vstál nějaký evangelický kostel a tam prostě nějaký kněz, který nesouhlasil s režimem třeba a byl to takový jako výlet po zapadlých vlastencích, kteří jako jsou v podstatě mnohem víc vystavení těm represím toho režimu, než jako lidi v těch velkoměstech.
Jak moc je to nebezpečné jet na Kubu s pomocí disidentům?
Já si myslím, že v dnešní době to až tak nebezpečné není. Ale
co vám třeba reálně hrozilo případně?
Reálně nám hrozilo vězení a zatčení vězení a vyhoštění případně.
Tak to přece jenom není zase tak malé nebezpečí, ale
není to malé nebezpečí, ale na druhé straně ta kubánská tajná policie působí spíš asi jako naše tajná policie v 80. letech zhruba. Ale to samozřejmě neznamená, že to nejsou jako ďáblovi učedníci, že jo. Nicméně stává se, že si půjčíte auto v půjčovně a to auto má jistý defekt, díky kterému se třeba vybouráte. Nebo máte štěnice v tom autě, to se nám stalo. Nebo vás někdo sleduje, to se nám taky stalo, že vás prostě někdo tak jako okatě sleduje a vy to víte a celou dobu vlastně máte toho člověka za zády. Takže to se stávalo, ale pro mě vlastně to bylo ale vyvážený tím, že jsem viděla v praxi lidi, kteří se vlastně nebojí a to, že se někdo nebojí a jako riskuje krk, jako je hodně taková velká morální vzpruha, protože my tady už díky bohu tyhle starosti jako nemáme. A někdy když se třeba jako očerňují pravdoláskaři a disidenti, a tak jako je dobrý si to připomenout, jako co to vlastně znamenalo v tom režimu ten krk nějakým způsobem nastavovat. A myslím si, že to pro mě byla velká lekce, abych jako nezapomínala na ty morální imperativy, které dneska v té roztříštěné době se jako dost smazávají a jako je dost lehký jakoby je relativizovat. A na té Kubě jsem si uvědomila, že opravdu jsou věci černý a bílý. V určitých věcech prostě buď jste posera, nebo jste hrdina.
Vy už jste o tom trochu mluvila, že vlastně při tom pobytu vám mnohé připomínalo to, jak to tady bylo za minulého režimu u nás, vlastně takové déjà vu. Snažila jste se třeba o ty paralely tam záměrně dostat do té knížky, protože já jsem ten režim vědomě nezažila, jako že bych si z toho něco pamatovala, ale když třeba čtu nebo poslouchám vzpomínky lidí, kteří ho zažili, tak mě to přišlo v mnohem jako nesmírně podobné.
Určitě, jako já jsem tam třeba přišla do domu takových mladých lidí, tenkrát ještě zhruba stejně starých jako já, a který měli dvě malé děti a úplně vážně mě prosili, jestli když přijdeme po druhý, jestli nemůžeme z hotelu vzít mýdlo a záchodový papír, jestli bychom jim to nemohli přinést, jako, že by jim to pomohlo. A já si, nebo od nás chtěli koupit opravdu tu takovou tu petlahev plastikovou na vodu. A já si velice dobře vzpomínám, jak my jsme sbírali plechovky od Coca-Coly a bylo to horký zboží, bylo, to neměl každý. Jo, takže vlastně najednou si uvědomíte, do jaký situace, do jaký ubohosti vlastně vás ten režim staví. A já jsem skutečně, mně přijde, že na Kubě je větší bída než třeba v Bolívii nebo v zemích vlastně třetího světa, který jako můžu to porovnat, protože ty země znám a znám tu chudobu. Znám chudobu v Bolívii a znám chudobu v Brazílii a můžu to opravdu porovnat s chudobou na Kubě a na Kubě skutečně jako ty lidi velmi často nemají co jíst.
Vy tady docela vlastně tím vším, co říkáte, narušujete představu, kterou možná mnozí mají, když se řekne Kuba, tak se jim právě představí se tančírny a rum a doutníky a takový vlastně život ne tak hrozný, když si odmyslí ten režim, ale vlastně taková pohoda. Našla jste tam vůbec nějaké takové enklávy téhle pohody, která se dost často prezentuje jako tohle je Kuba?
Ono, já tomu říkám, že je to takové to kliše veselé bídy, že ty lidi jsou sice chudí, nemají co žrát, ale jsou veselí, jsou vlastně v pohodě. ale oni jsou veselí a skutečně hrají salsu na ulici a nebo na střeše domů dělají nějakou party, ale to neznamená, že nemají hlad a že nemají, nemají PET láhev a nemají záchodový papír. A to se prostě nevylučuje. Můžete být v depresi a můžete jakoby všechno vzdát, ale Kubánci v sobě mají prostě jižní temperament tropické země a to mají a to jim možná pomáhá to všechno přežít.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Mým hostem je Markéta Pilátová a už má otevřenou knihu Tsunami Blues, ze které za chvíli uslyšíme ukázku. Je téměř z konce, tak já vás možná poprosím o kratičký úvod do děje.
Tahle ukázka bude o takovém vztahu člověka, který má velkou moc v režimu a marně miluje ženu, která ho milovat nechce. A vlastně mstí se jí za tady tohle zklamání. Když spocená Karla trubku konečně odloží, ozve se podpatku v smích. Vesele se houpe v křesle a plácá jako dementní dítě dlaní o dlaň. Venku duní bouřka. Dlouhé vlasy palem se do sebe zaplétají. Daleko odsud v Havaně se chystá orkán a ty největší vlny si brousí svoje hřbety o ježatost blesků. Holala, víská podpatek. Výborně, děvenko, výborně, tak se ti to povedlo. Opravdu ses od Lázara dokázala něco přiučit. A konečně to teď máš, mrnc. Už to nejsou žádný školácký etýdy a blues proceděný přes YouTube. Dobrý, děvče. Prima. Primísima. Karla sebou škubne. Zaslechne jí. V jeho očích se blízká ostří její kosy. Jenže Karla už není ta Karla, co vyrážela otráveně s Jenůfou na cestu. Karla, která neměla rok ponětí o tom, co se s ní děje a proč se propadá pořád hloub a pořád někam pospátku do minulosti. Je to Karla, kterou tenhle ostrov změnil. Je to Karla, která už se nenechá jen tak napálit okolnostmi. Je to Karla, která už neskáče na lep každé příležitosti ani chmatácké smrtce bez hudebního sluchu, ani každému ďáblovi, co se zrovna potuluje kolem, ať má na víčkách vytetované, co chce. Naval ten příběh, dětku, a neser, nebo uvidíš. Rozmáchla se trubkou a málem podpatka srazila z křesla na zem. Zalapal překvapeně podechu. Už to nebyl nevyspytatelný a nebezpečný ďábel podpatek s melancholickou úzkou koňskou tváří. Najednou připomínal spíš vypelichaného českého čerta. Marně hmátl po pistoli, kterou měl nešikovně položenou na ratanovém stolku. Karla po nich ňapla taky. Byla rychlá, byla pohotová, byla to holka, která se učila dlouhé měsíce u té chrličky vln, byla to Karla, co už se nebojí. Mířila na Ramona Tacona. Mířila mu na jeho údivem do kořán otevřené oči. Mířila na přízrak, který už měl dávno natáhnout brka. Tak se mi líbíš, děvčeno, dobrá, dobrá, ale možná tě to zklame. Možná to nebude to pravé ořechové, co si čekala. Začni, dětku, dělej, vyklop, co se s ní stalo. Štěkla na něj. Kdyby mohla, vystrčila by drápy jako horská kočka. Dole pod schodištěm se někdo zachechtal. Někdo se dobře bavil. Tak dobře, tak já začnu. Máš, co jsi chtěla. A ten tvůj učitýlek taky. Dobře, se bavte. Povzdechl si podpatek, natáhl ruku ke Karle a zlehka odklonil hlaveň pistole. A polož tu bouchačku, děvče. Není nabitá. Karla se zklamaně podívala na pistoli a položila ji zase na stolek. Měla chuť ho uškrtit, zadupat toho skřeta do země. Jenže chtěla slyšet ten příběh, aby ho mohla vyprávět Lázarovi. Ale co, když to nebude pravda? Jak to pozná? Jak se pozná pravdivý příběh od toho vymyšleného? Jak se to udělá, aby se něčemu dalo uvěřit? A co, když to nebude pravda? No tak to nebude pravda. Co na tom sejde, nemyslíš? Poučili podpatek. Protáhl se, vzal si z krabičky doutník, pomalu si připálil, odchrchlal si, přimhouřil oči. Stužka kouři se mu plazila po tváři a líbala čáry hvězd na víčkách. Takže, milá Karlo, bylo nebylo na ostrově, na který, když člověk vstoupí, zapomene na to, že je smrtelníkem, protože všechno tady připomíná ráj. Tak na tomhletom ostrově žila jedna dívka, velmi krásná dívka. Velmi krásná a velmi talentovaná. Měla umělecké vlohy a taky byla posedlá sexem. Každý to o ní věděl, protože ji každý znal. Skládala totiž básně a v těch básních vyprávěla hlavně o sobě a o své posedlosti, o svých touhách a představách a ty básně četl a honil si u toho přirození celý rajský ostrov. Jenže ta dívka si nedávala moc pozor na to, co se jí rodí v hlavě. Psala všechno, co se jí tam vylíhlo, a to se nelíbilo úplně všem. Někdy si totiž v těch svých skládánkách pouštěla na špacír svou nevymáchanou pusu. Myslela si, že to nikdo nepozná, že slova jako cela, řetězy, peklo místo ráje, že to nikomu nedojde, že ti, kteří hlídají ostrov, jsou úplně blbí. Jenže oni nebyli. Hlídači ostrova a hlavně hlavní hlídač její verše četli a rozuměli jim. A přišlo jim nebezpečné, že tak krásná a mladá dívka používá svůj talent proti nim. Přišlo jim to líto. Uráželo je to. A taky radši zavřeli. Možná, že to ale bylo proto, že ji chtěli mít jenom pro sebe. A neříká se náhodou, že básníkům a umělcům prospívají nesnáze? Že to posiluje jejich talent, tříbí jim to myšlenky a dává to jejich textům nebo písním šťávu? Ha, tak takhle nějak to bylo. Hlavní hlídač rajských poměrů na ostrově si tím byl jistý. Byl si jistý, že to té malé namyšlené holce jen prospěje, když ji trochu vyděsí. Jenže to ji tak dobře neznal. A ona si taky nechtěla připustit, že básníci chodí světem oholi, zmrzačení a vždycky hladoví. Nějak na to při těch hledáních, těch nejpřesnějších metafor, chudinka malá zapomněla. Nebo jí to nějak nedocházelo. Hlavní hlídač ostrova si to ale dobře pamatoval i ještě ze školní četby. A pak se v té podpatkově ironické povídačce něco přetrhlo. Hrací strojek škytl a podpatek se přecenil. Dlouhou chvíli bylo ticho. Karla usrkávala chladnoucí kávu a zvědavě čekala. Podpatek ten příběh ještě nikomu nevyprávěl a tak nedokázal správně odhadnout jeho sílu. A najednou ho minulost, v níž tak rád žil, smetla. Vlna vzpomínek ho vzala sebou a přimáčkla ke zdi. A ta zeď jako by byla pokrytá skleněnými střepy. Ironický tón ho přešel, najednou začal vyprávět docela obyčejně a Karla poznala, že tohle není výmysl, že teď Ramon Tacón mluví pravdu. Vypadl z naučené role a propadl se rovnou do míst, kam se možná už nikdy nechtěl podívat. Když mluvil, hlas už nebyl tak rozhodně hluboký, posunul se o oktávu výš a začalo to v něm roztřeseně pískat.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Co chystáte dál? Vy už jste trošku naznačila v rozhovoru v České televizi, co to bude. Prozraďte to i našim posluchačům.
Já chystám společně s mým mužem Jiřím Sobotou román, který se bude jmenovat S Baťou v džungli. A měl by to být román o baťovácích, kteří přišli s Janem Antonínem Baťou do Brazílie a taky o osudech vlastně hlavně žen v rodině Jana Antonína Bati, kde tento silný, charismatický muž, úspěšný, byl vlastně středobodem jejich vesmíru. A bude to vlastně román hlavně o jeho dcerách, o jeho vnučce a o jeho pravnučce.
V čem je příběh Jana Antonína Bati a jeho žen, jak jste říkala, zajímavý? V čím vás inspiroval natolik, že jste si říkala, to musí vyjít knižně?
Já si myslím, že je to neuvěřitelně silný příběh, inspirativní příběh pro Čechy dnes. Protože Jan Antonín Baťa byl člověk, který měl obrovský nadhled a obrovský rozhled. A byl to člověk, který byl přesvědčený o tom, že Česko je sice malá země, ale že Češi dobudou svět. A byl o tom naprosto skálopevně přesvědčen a na to konto vlastně třeba založil v Brazílii 4 města a byl Brazilci nominován na Nobelovu cenu míru, zatímco v Česku byl komunistickým tribunálem odsouzený a byl mu odebrán veškerý majetek, který dodnes ta rodině nebyl vrácen. A byl to, nebo je to pro mě příběh o přesahu a o tom, že když máte dostatečnou víru v to, že něco dokážete, tak to dokážete.
Vy jste říkala, že to je velký příběh pro Čechy. Zajímalo by mě, když píšete, vaše knihy jsou překládané do mnoha jazyků, ale přesto píšete primárně pro české čtenáře? Myslíte na ně, aby prostě ten příběh byl pro ně srozumitelný, atraktivní a tak?
Myslím si, že na ně začínám myslet čím dál víc.
Já se právě ptám, protože Tsunami Blues je vaše asi nejzakotvenější kniha jako do českého prostředí. Mě to jako docela překvapilo, protože předchozí knihy byly hodně z té Jižní a Latinské Ameriky.
Já si myslím, že u mě došlo k takovému posunu i jako uvnitř, že já jsem dřív víc měla pocit, že můžu žít kdekoliv a že prostě mým osudem je cestování a poznávání nových kultur a potom najednou došlo k takovému obratu a já jsem si koupila dům ve Velkých Losinách a najednou jsem našla místo, který mě neuvěřitelně oslovuje a vtahuje vlastně k těm kořenům. A začala jsem se mnohem víc cítit takové jako dvojdomí, že dřív jsem opravdu měla pocit, že člověk může jakoby plynout světem a nemuset se vázat vůbec na nic a najednou mám pocit, osvobozující pocit takového zakořenění v určitém místě, kam se můžu vracet. A jak říkal takový světoběžník, kultovní anglický autor Bruce Chatwin, tak on jako tvrdil, že člověk má mít místo, kde si může vždycky lehnout do čistě povlečený postele a na věšák si zavěsit svůj klobouk. Takže já jsem vlastně našla to místo a tím pádem najednou jsem začala mít potřebu psát víc jakoby o Čechách, ale zároveň ty Čechy stavět do situací, které přesahují ten český obzor. Aby vlastně je v tom určitý jako prvek osvícenství, že já opravdu chci ukazovat Čechům nějaký nový světy, který třeba neznají. A nechci jim nastavovat zrcadlo jich samých, jako toho jejich prostředí, ale zároveň mě začala ta česká realita vzrušovat, opravdu nacházím ty české příběhy vlastně venku, ale jsou to pořád české příběhy.
A tímto děláme tečku za dnešní Liberaturou, jejímž hostem byla Markéta Pilátová. Já vám moc děkuju, že jste si udělala čas a přišla do studia Rádia Wave. Loučím se s vámi.
Děkuju za pozvání.
Naslyšenou.